κύριο Χάρη Μαμουλάκη, νωρίς για να προλάβουμε να τα κάνουμε όλα και ο ίδιος βεβαίως, γιατί τρέχει συνεχώς. Κύριε Μαμουλάκη, γεια σας, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στις ακροάτες.
Είστε ακόμη από ό,τι καταλαβαίνω στην Αθήνα, αλλά όπου να είναι θα μας έρθει στο Ηράκλειο για τις γιορτές να σας δούμε.
Σήμερα το βράδυ επιτέλους επιστρέφω στα Πάτρια, στις διακοπές και να δούμε τους δικούς μας.
Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό που συνέβη χθες στη Βουλή με την υπερψήφιση με 262 ψήφους υπέρ 1-36 κατά και ένα παρόν της τροπολογίας για τους εργάτες γης. Θα πρέπει να πω ότι βεβαίως είχε ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία ο ΣΥΡΙΖΑ. Και σας ακούω, πώς το είδατε όλο αυτό, γιατί ο τόπος μας έτσι κι αλλιώς έχει ανάγκη.
Προφανώς, εργατικά χέρια, εργάτες γης, ο πρωτογενής τομέας, ο τουριστικός κλάδος, η ανάγκη μεγάλη για εργατικό προσωπικό. Το θέμα είναι η παραφωνία και το κυβερνητικό αλαλούμ, δηλαδή το τι συνέβη μέσα στη Νέα Δημοκρατία με αυτή την τροπολογία η οποία ήρθε προφανώς μετά μεσονύκτια, κύριε Παπαδάκη, για άλλη μια φορά, χωρίς ένα διάλογο από πριν. Χωρίς δημόσια διαβούλευση, θα έπρεπε να είναι ολόκληρος νόμος. Αυτό που κάνει ουσιαστικά είναι να νομοποιεί τις υστάμενες καταστάσεις στους ανθρώπους, τους μετανάστες που έχουν τα τελευταία χρόνια και όχι για νέες. Γιατί εμείς έχουμε ανάγκη για νέα εργατικά χέρια. Και όχι για νέα. Παρ' όλα αυτά, ήταν μια διάταξη που όντως ψηφίστηκε η τροπολογία αυτή από την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου, εκτός βέβαια του φοβερής και συμβολικής καταψήφισης από τον κύριο Σαμαρά. Δεν έχει ξανασυμβεί στη χώρα, κύριε Παπαδάκη, πρώην πρωθυπουργός και μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας να καταψηφίσει. Δεν ήταν παρόν ή απουσίαζε.
Ναι, ήταν εκεί.
Ήταν εκεί. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί και είναι και δείγμα του ελλείμματος συνοχής που έχει και η Νέα Δημοκρατία πλέον στο εσωτερικό της.
Από εδώ και πέρα λέτε ότι έστω και με μικρό βαθμό εργατών και εργατικών χεριών θα αρχίσουν να λύνονται σιγά σιγά τα προβλήματα, γιατί το ξέρετε πολύ καλά, επικοινωνείτε προφανώς με κόσμο στην περιοχή ολόκληρης της Χρήτης όπου υπάρχουν και τα θερμοκήπια. Το ζήσαμε και όταν ακόμα είχαμε μεγάλη σοδιά στο ελαιόλαδο. Λέτε ότι θα λυθούν κάποια από τα προβλήματα?
Θα είναι μία ανάσα. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μία ανάσα. Δεν είναι επαρκής η λύση, αλλά τουλάχιστον βάζει μια αρχή για ένα μεγάλο πρόβλημα που θα μας απασχολήσει πολύ φοβάμαι και τα επόμενα χρόνια. Άρα πρέπει να υπάρξουν πρόνοιες σε ενίσχυση προσωπικού, δεδομένου ότι υπάρχουν συγκεκριμένα επαγγέλματα που Έλληνες δεν τα ακολουθούν. Οπότε πρέπει να υπάρξει αυτή η υποστήριξη. Περιμένουμε να δούμε και τις υπόλοιπες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης σε αυτή την κατεύθυνση.
Βεβαίως υπάρχει πάρα πολύ τρέξιμο και στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς προετοιμάζεστε έτσι κι αλλιώς. Φαίνεται ότι, θέλω να πω για το συνεδρίο, αλλά από την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι ομαλοποιείται σιγά σιγά η κατάσταση. Ο κάθε άνθρωπος παίρνει το δρόμο του, έτσι.
Ακριβώς. Φαίνεται ότι είμαστε κοντά στην ανάταξη του ΣΥΡΙΖΑ, κάθε μέρα και καλύτερα. Υπάρχουν νέα μέλη που προσέρχονται, καταθέτουν τα βιογραφικά τους. Υπάρχει ένας αέρας φρεσκάδας στο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό δεν σας κρύβω ότι με ευχαριστεί πάρα πολύ. Μετά από την ανάταξη αυτή πιστεύω ότι θα ανοίξουμε και βηματισμό και ακόμα και δημοσκοπικά αυτό θα αποτυπωθεί. Νομίζω ότι τα χειρότερα τα είδαμε με την εσωστρέφεια, από εδώ και πέρα πρέπει να ταινίσουμε με μέλλον. Με αισιοδοξία το μέλλον και κυρίως να ακούσουμε και να γιωθούμε με τα προβλήματα του κόσμου. Αυτό είναι το μεγάλο πολιτικό επίδικο και πάνω σε αυτό θα επικεντρωθούμε.
Και τα προβλήματα του κόσμου δεν είναι άλλα από τα οικονομικά που αντιμετωπίζει και είναι πάρα πολλά και βεβαίως καθημερινά μετράει το τι ακριβώς μπορεί να κάνει και να πετύχει για την οικογένειά του. Έτσι κι αλλιώς το παρακολουθείτε στενά, θα λέγαμε, και το συγκεκριμένο ζήτημα, κύριε Μαμουλάκη.
Ακριβώς, γιατί η ακρίβεια είναι πραγματικά ο ελέφαντας στο δωμάτιο για την ελληνική κοινωνία, διότι δεδομένου, κύριε Παπαδάκη, ότι έχουμε το χαμηλότερο εισόδημα στην Ευρώπη, ετήσιο, ο μέσος ετήσιος μισθός του Έλληνα είναι 15.000 ευρώ την ώρα που ο ευρωπαϊκός είναι 36.000, παρακαλώ, και μια ακρίβεια η οποία σαρώνει πολύ περισσότερο τη χώρα μας, αυτός ο συνδυασμός αντιλαμβάνεστε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολα διαχειρίσιμος. Και μια κυβέρνηση η οποία έχει αποδειχθεί αναποτελεσματική, το λέω με επιείκεια, στο να αντιθασέψει το φαινόμενο της ακρίβειας. Βλέπουμε ακόμα και τώρα ότι δικά μας προϊόντα της ελληνικής γης πουλούνται φτηνότερα στο εξωτερικό από ό,τι στη χώρα μας. Αυτό το πάρτι στο κέρδιας και των υπεραγωγών τροφίμων, τα σούπερ μάρκετ, ακολούθησαν τα δηληστήρια πριν, οι εταιρείες ενέργειας. Υπάρχει ένα δομικό έλλειμμα ελέγχου. Και αυτό βέβαια οι κακοπροαίρετοι το εκμεταλλεύονται και εις βάρος των πολιτών. Αυτό επιτέλους πρέπει να σταματήσει. Δεν γίνεται να συνεχίζεται επί 2 χρόνια αυτή η κατάσταση.
Mm-hmm. Και εσείς, μιας και μιλάμε βεβαίως για τα οικονομικά, χαρακτηρίσατε πρόχειρο και χωρίς όνομα και πρόνοια για πολλούς τον προϋπολογισμό, αλλά και με ένα ρεκόρ φόρων, όπως λέτε, των τελευταίων 30 ετών από τη Νέα Δημοκρατία.
Ρεκόρ για την ακρίβεια 27 ετίας, κύριε Παπαδάκη, mm-hmm. σε επίπεδο ίσπραξης από πλευράς κράτους φόρων. Έχει να γίνει από 27 χρόνια. Ο προϋπολογισμός του κράτους εδράζεται κατά 65%, 67% για την ακρίβεια, σε φόρους. Σε φόρους έμεσους ή άμεσους φόρους. Όπως και να έχει όμως φόρους. Και αυτό νομίζω έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με αυτό που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και με αυτό εξελέγει το καλοκαίρι μας πέρασε στις διπλούν, για τη μείωση υποτίθεται φόρων. Mm-hmm. Βλέπουμε και βιώνουμε ακριβώς το αντίθετο, γι' αυτό και μιλούμε και για μια πολιτική εξαπάτηση, ειδικά για παράδειγμα των ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι στήριξαν τον κύριο Μητσοτάκη, συντριπτικά θα έλεγα, 55% πήρε τους ελεύθερους επαγγελματίες το καλοκαίρι που μας πέρασε στις εθνικές εκλογές, γιατί τους υποσχέθηκε περαιτέρω μείωση των φόρων. Ανταυτού, είδαν αύξηση mm-hmm. το περίφημο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο τους θεωρεί εκ προημίου φοροφυγάδες και με ένα απίστευτο χαράτσι οριζόντιο φόρο, κεφαλικό φόρο έλεγα, τους επιβάλλει και νομίζω ότι ανατρέπει όλο τον προϋπολογισμό τους και χτυπάει φυσικά πάλι τους μικρομεσαίους. Αυτή είναι η πάγια τακτική της κυβέρνησης άλλωστε.
Mm-hmm. Ναι, θα ήθελα να έρθουμε λίγο σε θέματα που έχετε ασχοληθεί εδώ με τον τόπο μας και πάνω απ' όλα για το τι γίνει τελικά με το ΒΟΑΚ, γιατί είδαμε και τον ίδιο τον Περιφερειάρχη να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Εσείς βεβαίως έχετε κάνει την παρέμβασή σας, διότι κινδυνεύει η χρηματοδότηση του έργου ΒΟΑΚ Χανιά Ηράκλειο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έτσι λένε οι πληροφορίες.
Σωστά. Είχαμε από νωρίς πρόβλημα που διαφαίνεται, δηλαδή ότι η κυβέρνηση δεν έβλεπε με την ίδια ζέση αυτό το έργο, αλλά πάλι στις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις μου την προηγούμενη θητεία υπάρχει μία, αν θέλετε, από πλευράς της κυβέρνησης μία δυναμία να σχεδιάσει και να πιέσει επ' αυτού. Καλώς η αυτοδιοίκηση, ο Περιφερειάρχης και οι Δήμοι που φύγονται από το έργο κινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση. Πρέπει να συμβεί αυτό, διότι πλέον ο κίνδυνος είναι ορατός. Το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να απορροφήσει τα κονδύλια του μέχρι την 31 Δεκάτου του 2025, mm-hmm. ως 2 χρόνια από σήμερα. Το έργο δεν έχει καν σημασιοποιηθεί. Μιλάω για το μεγάλο τμήμα του ΒΟΑΚ, Χαλιά και Χερσόνησο. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα εδώ μπροστά μας. Η απορροφητικότητα σημαίνει απένταξη, επιστροφή χρημάτων και μη ολοκλήρωση του έργου. Ο ΒΟΑΚ λοιπόν θέλει πραγματική πολιτική βούληση, πυγμή και γενναιότητα στην επιδίωξη του στόχου. Και αυτό δυστυχώς αποφυλάζει από πλευράς κυβέρνησης και μας ανησυχεί ιδιαίτερα.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά βλέπουμε γιατί γίνεται με το θέμα της συντήρησης που επίσης στο οποίο αναφερθήκατε με ερώτησή σας στους αρμόδιους υπουργούς υποδομών, μεταφορών και εσωτερικών, για την συντήρηση της γέφυρας του οδικού δικτύου. Είδαμε τώρα τελευταία εδώ που περνάμε συχνά κάτω από το Ηράκλειο και στον παράλληλο της Εθνικής να γίνονται κάποια έργα, γιατί κύριε Μαμπλάκη τεχνικός είστε και δεν ξέρω πόσο πρέπει να ανησυχούμε, δηλαδή φαινόταν ξεκάθαρα τα σίδερα ας πούμε της γέφυρας.
Μεγάλη ανησυχία μας κύριε Παπαδάκη και από τεχνικής απόψεως αλλά και από πολιτικής. Είδατε πριν από μερικούς μήνες θυμήσαμε 2 νεκρούς στην Πάτρα με κατάρρευση γέφυρα. Η συντήρηση είναι πολύ μεγάλη συνθήκη, πολύ μεγάλη υποχρέωση της πολιτείας. Όπως έλεγε και ο καθηγητής μου στο Πολυτεχνείο παλαιότερα, ό,τι δεν συντηρείται πεθαίνει και καμιά φορά σκοτώνει. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν θα το πρέπει να το έχουμε πάντοτε ως γνώμονα στο τι κάνουμε, το πώς σχεδιάζουμε. Η κυβέρνηση, γι' αυτό το σκοπό έχει και η δική μου κοινοβουλευτική παρέμβαση, έκρουσα τον κόδωνα προς την κυβέρνηση να επιταχύνει ρυθμούς και να παρουσιάσει στον κόσμο, στον ελληνικό λαό δια της απαντήσεώς της, το σχεδιασμό της για τη συντήρηση των γεφυρών.
Mm-hmm. Πρέπει όμως να αρχίσουμε να κινούμαστε και μάλιστα με πολύ γρήγορους ρυθμούς, γιατί ό,τι δεν συντηρείται, όπως είπατε και εσείς, κάποτε γίνεται πρόβλημα, έτσι.
Σωστά, σωστά. Mm-hmm. Αυτό είναι νομίζω μια αναγκαιότητα. Ελπίζω να σας ακουστούμε. Αυτός είναι ο σκοπός μας, να είμαστε παρεμβατικοί, ενοχλητικοί ενίοτε, αλλά για με πάντοτε γνώμονα το κοινό καλό. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι η κυβέρνηση θα μας ακούσει, έστω και τώρα, και θα πράξει τα δέοντα.
Κύριε Μαμουλάκη, θέλω ένα σχόλιο για αυτό που εξακολουθεί να συμβαίνει, γιατί θα σας ενημερώσω τώρα ότι σχετικά δηλαδή με τους σεισμόπληκτους, θέλω να πω, και επειδή το θέμα το έχετε παρακολουθήσει εξ αρχής, ας πούμε, και πάρα πολύ, από πάρα πολύ κοντά, πάμε κοντά στα 3 χρόνια τώρα, έτσι. Σιγά σιγά δηλαδή θα κλείσουμε 3 χρόνια. Και από την άλλη να σας ενημερώσω, γιατί δεν το ξέρετε, ακόμα δεν έχουν εξεταστεί οι φάκελοι και όσοι δεν μένουν σε οικίσκους αλλά είχαν επιλέξει να επιδοτηθεί το ενίκιο τους και να νοικιάσουν σπίτι στο Ηράκλειο ή όπου αλλού, δεν έχουν πάρει πέρα από την πρώτη προκαταβολή κανένα ενίκιο.
Βλέπετε ότι η κυβερνητική αδιαφορία συνεχίζεται. Λέγαμε παλιότερα, πέρσι, πρόπερσι, ότι είναι αόρατο, ναι, το ακαλοχώριο την κυβέρνηση. Mm-hmm. Επιβεβαιώνεται με τον πιο θλιβερό τρόπο και αυτό δεν σας κρύβω ότι μας ανησυχεί πάρα μα πάρα πολύ. Ελπίζω έστω και την ίστατη στιγμή να επιταχυνθούν οι ρυθμοί και να πάψουν αυτοί οι άνθρωποι να είναι αόρατοι για τους κυβερνητικούς παράγοντες. Δεν γίνεται μια περιοχή με τέτοια δυναμική, τέτοια αναπτυξιακή προοπτική, όπως είναι η ευρύτερη περιοχή του κέντρου του νομού Ηρακλείου, Δεσπόζου, αν θέλετε, τα Καλοχώρια, αλλά και τα γύρω εκεί.
Ναι, ναι, ναι.
Να εγκαταλείπτεται με αυτόν τον τρόπο και να φεύγουν τα νέα παιδιά, τα παιδιά μας, προς τα αστικά κέντρα, το Ηράκλειο, την Αθήνα, και όπως ξέρετε, είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιστρέψουν. Αυτό πρέπει πάση θυσία να αναστραφεί. Αυτό το κλίμα φυγής, αυτές οι έντονες φυγόκεντρες δυνάμεις να κατευναστούν και με συγκεκριμένα έργα, μελέτες, αλλά και πραγματικό αναπτυξιακό ορίζοντα να ενισχύσουμε την περιοχή και όχι να την εγκαταλείπουμε με τις κυβερνητικές τους πρακτικές.
Mm-hmm. Ένα σχόλιο θέλω και κλείνουμε, γιατί ξέρω ότι πιέζει και ο χρόνος σας. Σχετικά με την παραχώρηση βεβαίως του λιμένου του Ηρακλείου στον όμιλο Γκριμάλτι, ξεκινά μια καινούργια εποχή για το λιμάνι μας.
Το λιμάνι Ηρακλείου ιδιωτικοποιήθηκε παρόλες τις προσπάθειες του ΣΥΡΙΖΑ να μείνει δημόσιο. Είχαμε μάλιστα συμφωνήσει τότε με τους θεσμούς ότι θα έπρεπε να αξιοποιηθεί και όχι να πουληθεί. Η κυβέρνηση, ιδεολεπτικά σκεπτόμενη, επέλεξε μια από τις σημαντικότερες πύλες εισόδου, θαλάσσιες πύλες εισόδου της χώρας μας, να τις ιδιωτικοποιήσει χωρίς να έχει καμία και με καμία μνημονιακή υποχρέωση. Πωλήθη το λιμάνι, τέλος πάντων ιδιωτικοποιήθηκε για 35 έτη, αν δεν κάνω λάθος.
40, ναι.
40, 35 με μια προαίρεση 5 ετών, 40 θετικά έτη. Και συγχρόνως είδαμε ότι η κυβέρνηση πέρασε κάποιες διατάξεις τις προηγούμενες μέρες που δίνει τη δυνατότητα στους οργανισμούς λιμένους να κατασκευάζουν και να οικοδομούν όσο θέλουν και παρακάμπτοντας τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις. Μπορούμε να δούμε δει στο λιμάνι, αν δεν υπάρξει πρόνοια και κοινωνική παρέμβαση, να δούμε και τεράστιους πύργους να υψώνονται και να δημιουργούν συνθήκες δόμησης άναρχης. Πρέπει λοιπόν, αυτό που εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, να υπάρχει μια καλή συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με το λιμάνι. Σε όλη την Ευρώπη, οι Δήμοι που διαθέτουν λιμάνι, ανεξάρτητα τη διαχείριση του λιμανιού, είναι σε αγαστή συνεργασία, γιατί είναι ένα σώμα πολεοδομικά. Πρέπει να λειτουργεί αρμονικά και να συνεργάζονται αυτές οι δύο φορείς. Δήμος δηλαδή και ο εκάστοτε οργανισμός λιμένος ή η εταιρεία που διαχειρίζεται το λιμάνι, όπως στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Αυτό είναι κρίσιμο και ελπίζω να υπάρξει αυτή η πρόνοια.
Έτσι κι αλλιώς από την 1η Ιανουαρίου αναλαμβάνει η νέα Δημοτική Αρχή υπό τον κύριο Καλοκαιρινό, αλλά επειδή εσείς είχατε υπηρετήσει στο Δήμο αρκετά χρόνια και γνωρίζετε και ως αντιδήμαρχος βεβαίως τι γινόταν με τη διαχείριση, τι δεν είχαμε κάνει καλά και δεν ξέρω, δεν υπήρχαν καλές σχέσεις από τότε, ας πούμε.
Δεν ξέρω, ίσως να μην ήταν και προτεραιότητα την εποχή.
Α, σωστά, σωστά.
Για πολλούς λόγους νομίζω ότι ήταν σε μια τέτοια λογική. Όπως και να έχει, τώρα είναι το σύστημα που αντιδρούμε και σας είπα, το καλύτερο είναι η συνεργασία των δύο αυτών.
Άρα έχουμε δρόμο μπροστά μας, θα περιμένουμε και θα σας δούμε και από κοντά και θα τα πούμε. Ευχαριστώ, κύριε Μαμουλάκη.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
Γεια σας, καλημέρα.